Galatia bi awomi yi ewiye. None inga choye jikan, bine maye echeni huwasi yo. Amlonda one ewa lolo. Shwate ko be eka nyogwen akpeti. Po hun leji gbo sini on choye lo. Ejukwen wi asiyon. Ni hiya eka gbo sini on cho no lu. Ke asiyo bene eche tuwo loko angonyo meke wo eden. Janken wahun bene wawwe lolo. Wange kan jongwen hi, ne jene omi kusimi hi, ke mlahi ne hewo. Sema unchole niche ebiyo keba nge bene sami. Yone fole ne eye yuda bi amla ahuno. Eba, kone eba koni ne yuda mla ye me nyongwenon, kone epe me maun bime. Maun suon kan ema chonye kan ebi mejinye. Lo hiyo, echo ebiyo mumuyon keba wachwimi. Kekeo, wamanye made anukwale miken, maun wache jimo. Le maun hiyo, opi nyongwenon, se maun bijimo. Ne akane bijimo Blonya ne maun tohan ebi meon. Oni de masu mohun onono. Sa ne nye li maun won. Ni bo ni yine pi maun ijime. Nge abo misu nyan ye nye nyogwen. Se jando ne nye ba le maun. Alo kema deo. Maun mohun le nyon. Mini heje ne nye ka mumu yine behe wamiko. Ne aninga mo bo kikene obo eko mwon. Kepeke ne nye mahane akwale ye nye nyogwen on. Nye tuwa be titri kome. Digwi kome. Nyohyo kome, ke jihan kome nye ke piyo kusimi. E piyo mi kan dengwe chuo ne igbonga nye heo, mione epe yaka. Ye nye mime, ikpa nye pe, nye kasemi, nye le, sa, inge kanye. Nye pewe mi yaya miko. Kampo ni nye leo, ke kre kre yone iba fiyosa ndekwa kpa hanye yon. Ibe he wami. E nga mi kan ye hiyo hane nye go dengwe baba wonga ye he. Se ye he pewe nye tan, ni nye kwa we mi hulo. Mo huon, Nye hemi atu ka maun bofo. Nye hemi kan Kristo Yesu niche. Wajomi ne nye ke nya ye he jama beo. Jije enge amlone o. Imi niche manye maye odase kan jama beo. Kan e hipe mi o. Jine nye kota nye hemwe tete pongo hami. Anu kwali o ne ide nye o. Lo ha iba pe nye he nye lo. Pijan. Ni o menenga nye hemi haye o. Nye buka asmo nye. Abe nye he jwe mi kwa kwa. Ange lai na apu ike nye wakweti. Kone nye bo me mohun a hedengwe. Nine, keno ko henyi mito mi kwakpa. Esa kan e bo a hedengwe. E hiyan kan nye pe ene obe chwabe. Se pika iba nye ngokeke. Nye bi mene isu. Nye hiye bo ne inge hao e nge nye heko. Kan yo ne nu komi. Lu ke yasu bene amana suba ene nge Kristo mi yonge nye mi. Inane inge nye kasa nye amlone o. Jine ike nye ko tumu nye bo ne sa. Eja kan inge hao wawe e nge nye he. Nye ni ne nye nge lai kan mla ne ye nye no. Nye hama bi nye noko. No ne mla de obe milo. Agma ke Abraham nge bi nyu mui enyo. Eke yo nyo gwen fono kake. Ne no enyo ne ole eke yo odehe o ne fole. Bine eke yo nyo gwen fo. A fole keke. Se bine yo odehe o fo. Ma ungo ehe si. Ni ne ome da si nge ni poten eko me anande mi. Ji enyo ome da si han somi enyo. Akpeti no kake ji haga. Eje sina yu ono, ne bi mene efo, nyogwen hijime. Haga nge kan sina yu o, nenge Arabia. Loji Jerusalem ma, nenge amlono. Eja kan eke emi biyo me chuo nge nyogwen ye mi mike mu. Se Jerusalem kake che, ne le akele to hiyo we hiyo. Le eji odehe, le ji wo chuo wanye. Eja kan mami odeke.
Moyo sane ofawe, monya. Mone onwi komi hiye, kwa lele, ne onya. Eja kan yo ne ehuno kwa le mohun ebi me hia pe yo ba yo ne nga gba we da bi me
jane ye nye mi me wole awosi ka wa mabape maun bi me ka bo ne awosi loko afo isako ne jama bi o mi on no ne afo le kan afo ade san keke o wa no ne awo esi loko afo le o yimi jano enge mu ne mu ne ohun lo se ka nwa mi o di oke e di oke
wo yo nyogun oke ebi o blo ne aho Eja kan yo nyogwen obi obe heblo neke yo odehi obi o yo gbosini.
Lo he o. Ye nye mime. Bi yo nyogwen obi mejiwo. Odehi o mo obi mejiwo.